Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz bolajonlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarning diqqatingizga topishmoqlar silsilasini havola qilishga boshlaymiz. Bugungi topishmoqlarimiz 5 ustun haqida deb nomlanadi. Bu she'rda islomdagi 5 ta amal yashiringan. Nuqtalar o'rniga tushirib qoldirilgan so'zlarni topib qo'yasiz va she'rni ana shunday tarzda yodlab olasiz. Endi topishmoqqa quloq soling. Men uchun eng aziz narsa na malimu na jonim. Meni asli aziz qilgan qalbimdagi ana shu qalbimdagi degandan keyin siz bir so'zni topib qo'yasiz. Ikkinchisi. O'zi 5 ta rosa oz, foydasi ko'p, juda soz. Har kun kelar qush u yoz, uning otidir. Nima? Uning otidir, falon deb qo'ysangiz topgan bo'lasiz. Ya'ni o'sha yuqoridagi oz, soz, yoz degan so'zlarga o'xshagan qofiyadosh so'z bo'ladi. Endi uchinchi topishmoq. Ramazon kelsa mazza deydilar. Tongda tilib, shomda yeydilar. Mechkay kimsaning laqabi ko'za. Unday odam hech tutolmas. Nima? Tutolmas degandan keyin bitta so'zni qo'yasiz. U tepadagi so'zga o'xshash so'z bo'lish kerak. Ya'ni ko'za degan so'zga o'xshash so'zni topib qo'yasiz. 4-chi topishmoq. Moling ko'payar, toparsan najot. Muhtojga bersang sadaqa. Ana shu sadaqa degandan keyin bir so'z topib qo'yishingiz kerak. 5-chi topishmoq. Uzoq yo'l yurib, pullaringni xarj qilsang, gunohlaring to'kilur. Agar bir bor nima qilsang, bir ish qilsang degan so'z bor, o'sha yerda shu so'zni topib qo'yasiz. Yuqoridagi so'zlarga mos so'z bo'ladi. Demak, bu yerda sizga 5 ta topishmoq taqdim qilindi. Bu islom dinimizdagi muhim amallardan 5 tasi mana shu topishmoq ichida yashirilgan. Bu topishmoqlarni to'g'ri topganingizga agar ishonsangiz, shunda javoblarini bizga ham yozib yuborasiz. Alloh barchangizga omad nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.